Jaunā zinātniece Inga Pūģa strādā Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā spektroskopijas laboratorijā par zinātnisko asistenti. Balvu sievietēm zinātnē viņa saņēmusi par darbu pie kāda viedā materiāla izpētes.
Mēs apstarojam dažādus paraugus ar rentgenstarojumu un uzzinām par materiālu tā atomārā līmenī. Un tad mēs cenšamies noskaidrot, kāda ir saistība starp materiālu struktūru un tā īpašībām. Un sava doktora darba ietvaros es pētu biedos materiālus, konkrētāk tādus materiālus, kas maina savu krāsu, piemēram, temperatūras ietekmē. Un tas ir cieši saistīts ar to, ka sildot vai dzesējot paraugu, tas izmaina savu struktūru atomārā līmenī. Un lai to visu saliktu kopā, atrastu saistību starp struktūru un īpašībām, tad man ir jāveic dažādi eksperimenti, mērījumi. Un tā tās manas dienas aiziet gan darbs laboratorijā, un tad daudz laika es arī pavadu pie datora, veicot skaitliskos aprēķinus, modelēšanu.
Tas fizikālās īpašības jūs pētāt, bet kas ir tas, kur to pēc tam pielieto, izmanto, vai tā ir tāda fundamentālā, nu tāda pamata zinātne?
Pamatā mūsu laboratorija fokusējas uz fundamentāliem pētījumiem, bet, protams, jādomā par to perspektīvu tālākā nākotnē, un tad, ja runā par vietējiem materiāliem, tad viņam piemīt tā īpašā funkcija, ko varētu izmantot kaut kur. Un tieši termohromos materiālus var izmantot, un tā, kad transportē, piemēram, temperatūras jutīgus produktus, tās varētu būt vakcīnas, tie varētu būt produkti, ķimikālijas, kur svarīgi ir uzklapāšanas temperatūra. Un tajā brīdī, kad materiāls kādu brīdi ir pavadījis ārpus vajadzīgajiem apstākļiem, tad tas indikators varētu ziņot par to, ka šis produkts kādu laiku nav klabāts atpilstošies apstākļos.
Pastāstiet vairāk par sevi. Kāpēc jūs vispār izvēlējāties zinātni? Kā jūs tur nonācāt šajā vidē? Kāpēc fizika, kāpēc materiāla zinātnē?
Skolas laikā es mācījos Daugavpils valsts gimnāzijā. Man patīkās visi mācību priekšmeti. Un tuvojoties vidusskolas beigšanai, es pilnīgi nezināju, ko man iesākt ar savu dzīvi. Tad es pieteicos Vītola fonda stipendijai, lai studētu Rīgā. Gribējās doties prom uz pilsētu. Un tad, kad man bija intervija par to, vai man tā kā piešķirsto stipendiju vai nē, man tā kā iedrošināja tā kā izvēlēties varbūt kādu no dabas zinātnēm, jo redz, man ir ļoti labi sasniegumi. Un tajā mirklī es teicu, ka es nezinu, ko es varētu studēt, varbūt ekonomiku, kaut ko ar finansēm saistītu. Un tad es tā uzklausīju. Un izvēlējos studēt fiziku. Man iedrošināja mamma, jo arī viņa strādāja Daugavpils universitātē, pasniedza dabas zinātnes, arī fiziku. Un tad man bija tāds drošības pilnvērns, ka ja nu kas, viņa man palīdzēs tajās studijās. Un tad es devos uz Rīgu, kur visu savu drosmi saņēmu, uzsāku savas studiju gaitas, domāju, ka būs ārkārtīgi sarežģīti, zināju, ka tā nav tipiska meiteņa izvēle. Bet katru semestri es tā sapratu, ka man padodas. Bakalaura laikā nokļuvu Exer spektroskopijas laboratorijā, kur man bija lieliski kolēģi un skolotāji. Un tad likās pašsaprotami, ka man jāturpina šis viss, un tā es nokļuvu līdz doktoratūrai. Un arī šobrīd izskatās, ka šis ir mans ceļš, kurš man jāturpina.
Bet kā ir, jūs arī nu pat stāstot, pieminējāt frāzi, ka fizika nav tipiska meiteņu izvēle. Arī šis apbalvojums ir specifiski tieši sievietēm zinātnē, kā no prakses, no ikdienas izjūtat zinātnes telpu un sieviešu lomu tajā.
Studiju laikā pārsvarā mums bija puiši kursa biedri. Nu, tā tas bija, jo inženierzinātnes, dabas zinātnes, eksaktās zinātnes vairāk vilina vīriešus. Tomēr, manuprāt, teiksim, citās zinātnes nozarēs, kas nav gluži fizika, man liekas, tur diezgan dominē sieviešu īpatsvars. Ja runā tieši par manu lauciņu, tad kādu laiku es biju viena no divām sievietēm laboratorijā. Tāpat ir gadījies vairākās konferencēs, bildēties, es centrā un apkārt vīriešu pariņš. Nu, tie ir savveidi stereotipi, tas ir izaicinājums. Jau skolas laikā ir cilvēki, kuri uztver to domāšanas gaitu, mācoties dabas zinātnes, ir tādi, kas jau sākumā novilk sienu un domā, ka nē, tas ir sarežģīti, man nav lemts to izprast. Nu, man liekas, tas jau skolas līmenī, tā kā tas tā būvēja šis stereotips, bet nu, drosmīgie saņemas un tiek galā ar izaicinājumiem. Strādājot, tās dienas paiet nemanot, es aizmirstu par visām apkārtnes likstām un es izbaudu to visu procesu un arī zinātnes pētījumu gaitu. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka es nonācu šajā sfērā, un es domāju, ka vēl daudz kas ir priekšā.
Savukārt Stradiņa slimnīcas ārste rezidente Dana Kigitoviča apbalvojumu sievietēm zinātnē saņēmusi par pētījumu, kurā meklē jaunu pieeju, kā stiprināt nogurušu sirdi un mazinātu augsto pacientu mirstību no sirds mazspējas Latvijā.
Varbūt varat mazliet iztirzāt, kas tieši ir šī joma, ko jūs pētāt.
Jā, tātad savā doktorantūras darbā es koncentrējos uz labā kambera mazspēju, kā zinām, sirdī divi kamberi, un tās problēmas, kas to varētu izraisīt, varētu būt paaugstināts spiediens plaušu artērijās, gan arī citas mazā asinsrites lokā slimības, kas to varētu izraisīt, gan arī plaušu slimības, kas progresē ar laiku. Protams, ir arī liela pacientu grupa, kas no tā varētu ciesti tie, kuriem ir kreisā kambera mazspēja, un tad, teiksim, arī ar laiku attīstās labā kambera mazspēja. Un manā darbā es mēģināšu pārprofilēt sen zināmu medikamentu, kur visticamāk ir katrs kādreiz vien ir vismaz redzējis, dzirdējis vai arī varbūt pat lietojis dažādu indikāciju dēļ. Bet tas, ko es gribētu, ir tā, lai mēs pierādītu, ka tas uzlabo labā kambera funkciju un pacientiem, kuriem ir tiešām tāda diagnoze, kā labā kambera mazspēja, tas tā kā sindroms drīzāk, kuri varētu šo medikamentu lietot pēc tādas indikācijas un, teiksim, ārstēt to. Jo medicīnā ir ļoti svarīgi, lai kaut ko ārsts ordinētu pacientam, ka tam ir jābūt pamatotam un tam ir jābūt zinātniski pamatotam. Tas nevar būt, tā nevar būt izvēle uz izjūtām, vai, nu, tā kā es tā domāju, vai visi tā man saka, tam ir tiešām jābūt pārbaudītam un drošam.
Kā ārsts nonāk līdz tai idejai, ko vajag pētīt, vai kā tas ir, vai tas vairāk ir no akadēmiskās puses, nu, ja jūs arī universitātē joprojām esat, rakstāt darbu, bet kas, ja tā var teikt, iedvesmos konkrēto pētījumu, tas no prakses nāk?
Jā, tā ir gan kombinācija, bieži vien, tā kā universitāte ir gan darbs ar studentiem, kuriem bieži vien ir arī vairāki tādi jautājumi, kas arī tevi uzvedina kā pasniedzē, gan arī, protams, praktiskajā dzīvē, jo bieži vien ir tā, nu, tu gribētu ļoti palīdzēt, bet pacientam ir noteikti diagnoze, bet tā nav īsti medikamentu, ko izvēlēties, ko varētu ieteikt. Vai arī drīzāk viņš jau saņem noteiktus medikamentus, bet tu netiec nekādīgi uz priekšu, tu nespēj vairs kaut ko piedāvāt, un tas ir tas brīdis, kad tev nāk tās domas, jā, bet kaut kas jau man ir jādara, taču nevaru tā vienkārši noskatīties, kā tas būs. Un, protams, arī tas, ko dara citi zinātnieki pasaulē, kādus medikamentus viņi pēta, un, teiksim, tajā brīdī arī rodas tā ideja, jā, bet mums taču arī ir medikamenti, kas ir pieejami, kuri ir droši un zināmi.
Kā ir, ņemot vērā, ka jūs esat sievietes zinātnē, vai jūs jūtat, ka Latvijā ir maz sieviešu zinātnē?
Es domāju, ka varētu būt arvien vairāk, ir noteikti varbūt joms, kur ir vairāk vīriešu un mazāk sieviešu un varbūt arī otrādi, bet jā, pasaulē kopumā ir arī tā tendence, ka tomēr tos augstāk pieņemamo samatu zinātnē tomēr iegūst vīriešu un šī balva tā kā promotēta vai tā kā mēģinātu virzīt arī sievietes zinātnē un veicināt to, nu, tā kā balansu starp dzīvumiem. Es tiešām arī ļoti negaidīju, ka man tā izvēlēsies, jo man kaut kā arī pašā varbūt tas ir kompleksa jautājums, ka man likās, ka zinātnieki tiešām ir vairāk tie, kas strādā laboratorijās un tā, un ārstam tiešām tas ir izaicinājums paralēli strādāt arī zinātnē, līdz ar to es tiešām jūtos ļoti novērtēta, un ka mans darbs ir novērtēts, un tas ir milzīgs stimuls turpināt iesākt to darbu un strādāt tālāk.
Vita Rovīte ir vadošā pētniece Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kā arī Latvijas genoma centra vadītāja. Viņa atzinību saņēmusi par retas endokrīnas saslimšanas akromegāliju izpēti.
Šī saslimšana ir saistīta ar to, ka pacientiem veidojās audzējs hipofīzes dziedzerī. Tas ir dziedzers, kas lokalizēts smadzenēs, un viņš sekretē ļoti daudz dažādus būtiskus hormonus cilvēka organismam. Un šajā dziedzerī var veidoties audzēji. Viņi ir labdabīgi, liekas, ka neaug ļoti ātri, vismaz lielākajā daļā gadījumu, bet šie audzēji var veicināt veicināt to, ka tiek pārproducēts. Tātad daudz veidojās kāda noteikta veida šis hormons. Un tad attiecīgi šiem akromegālijas pacientiem ļoti palielinātā daudzumā veidojās augšanas hormons. Un šī hormona pārprodukcija noved pie tā, ka cilvēkiem, kuriem ir daudz hormons, viņiem var veidoties dažādas saslimšanas. Gan, piemēram, diabēts, gan kardiovaskulārās saslimšanas, gan arī problēmas ar kauliem un citu saistaudu sistēmu. Tādēļ šos pacientus ārstē ar vainu, viņiem šo, ja audzējs ir liels, viņus operatīvi izgriež, tas samazina šo te hormonu pārprodukciju, vai arī lieto konkrētus medikamentus, kas ir somatostatīna analogi, un šie medikamenti samazina gan hormonu pārprodukciju, gan audzēja masu.
Un tad pētniecības joma ir vairāk medikamenti, lai saprastu klausītājs, kas ir tieši tas.
Mēs vēlamies paskatīties, kā šie medikamenti, ko pacienti lieto ilgtermiņā, ietekmē dažādus procesus organismā, un viens no tiem, kas ir konkrēts mērķis šajā pētījumā, ir arī zarnu mikrobioms. Un ir parādīts, ka pēc šīta medikamenta uzņemšanas pāris dienas arī ir dažādas diskomforta sajūtas pacientiem saistībā ar medikamentu ievadi, kas viņiem, protams, nepieciešams, lai regulētu šo te augšanas hormona pārprodukciju, bet neviens nekad nav pētījis to, kā tad šis medikaments ietekmē tiešām zarnu trakta funkcijas un konkrēti arī to, kā zarnu trakts miedarbojas ar mikrobiomu tajām mītošajām dažādu mikroorganismu grupām. Un to mēs gribam arī tieši paskatīties šajā pētījumā.
Šis ir apbalvojums sievietēm zinātnē. No Latvijas trīs sievietes ir saņēmušas apbalvojumu šajā gadā. Vai ir kaut kādi šķēršļi, izaicinājumi tieši sievietēm? Es nezinu, varbūt ir kaut kāds vērtējums.
Es varu pateikt statistiski par vispār sieviešu šo te pārstāvniecību zinātnē. Pasaulē tādos vadošos amatos zinātnē vidēji 33% sievietes un pārējā daļa tad ir vīrieši. Tad kopēji pasaulē tad tas procents tomēr diezgan atšķirās sievietēm un vīriešiem vadošajos amatos zinātnē. Latvijā šis procents patiesībā ir augstāks, tie ir 45%. Tātad salīdzinot uz pasaules fonu, mēs tomēr esam labākā situācijā. Protams, ka tā procenta atšķirība tomēr ir, un arī pasaulē viņi ir. Un, ja skatās, piemēram, par šo te COVID laiku, kad ļoti aktuāli ir COVID pētniecība, tad tur, piemēram, ir arī parādīts pasaulē, ka 90% no šīm te COVID pētījumu publikācijām, kas tiek publicētas, ir vadījuši vīrieši. Un tas nozīmē, ka tikai 10% sievietes, un tas jautājums kāpēc, tas nozīmē, ka tur ir atšķirība arī šādā pandēmijas un krīzes situācijā, ka sievietes pasaulē vismaz nevar pilnvērtīgi īstenot varbūt savu zinātnisko darbību.
Bet jums kā sievietei zinātnē ir atbilde uz to jautājumu, kāpēc? Kāpēc tā ir?
Es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši praktiski, tīri tādēļ, ka, protams, sievietes arī veido ģimeni un ir mātes, un viņām ir bērni, un tas prasa ļoti daudz arī laika un enerģijas, bet es domāju, ka, cik es, teiksim, redzu savu un arī kolēģu pieredzi, tomēr mēs vismaz varam to tiešām salābot, saplānot un līdzsvarot savā dzīvē, man liekas, tas ir ļoti pozitīvi.
Bet kā jūs vispār raksturotu zinātnieka ikdienu vai vispār darbu zinātnē? Tā ir tāda ziņkāre vai varbūt arī misijas darbs, vai tas ir tāds sajaukums? Kā jūs raksturotu to ikdienu?
Tur ir jābūt interesei tiešām iegūt šos rezultātus un domāt, kas varētu būt par iemesliem un izvirzīt šīs te hipotēzes. Protams, ka esot arī strādājot biomedicīnas centrā un arī genoma centrā, un es esmu bijis iesaistīt arī ļoti lielā mērā genoma datubāzes, kas Nacionālā biobanka darbībā. Tur, protams, arī ir mazliet tāda varbūt misijas apziņa, jo tu piedalies ļoti nozīmīga resursa veidošanā, kas palīdz gan tavai zinātniskajai darbībai, gan citiem zinātniekiem Latvijā un arī starptautiski pasaulē veikt būtiskus nozīmīgus pētījumus. Un es uzskatu, ka šāda infrastruktūras veidošana un attīstība ir ļoti svarīga.
Sinti Ambot, Latvijas Radio.